День ОФ. Программа Юлії Сівець про варіанти ленотного відпочинку для самих активних людей.
Добрий день, поважані слухачі. У ефірі програма День ОФ. І з вами Юлія Сівець. У цій програмі я хочу розповісти про фільм, який вийшов акурат у прокат не так давно. Це фільм екранізація твора Нобелівського лауреата, польського письменника Владислава Реймонта, який називається «Мужики», у оригіналі «Хлопі». І менавіта за гэты роман Владислав Реймонт у 24-м годзе атрымаў Нобелівскую прэмію. І акурат экранізація гэтага романа Польша збіраецца высунуць на «Оскар». Так што цалкам магчыма, «Мужики» могуць атрымаць яшчэ адну прэмію.
День ОФ.
Фільм «Хлопі», створений режисерами Кью Вельшманом і Доротою Вельшман. І це екранізація романа Владислава Реймонта. Владислав Реймонт – це лауреат Нобелівської премії у 1924 році. Один з відомих твораў – це роман «Земля заповітна» про лёсы людей у безлітосному світі великого города другої половини 19-го стагоддя. Так само трилогія 1794 год про паўстанне под кіраўніцтвам Костюшки і так само роман «Мужики», у яким гісторія одной сім'ї разгортваецца ў панораму життя польской вёскі. І вось акурат экранізація гэтага романа «Мужики» Владислава Реймонта выйшла ў пракат. Режисёры Дарота Вельхман і Хью Вельхман відомыя ўжо сваім фільмам, який вийшов у 17-м годі «Любіть Вінсента». Це цілком намальований фарбами на холсті фільм і присвячений апошнім тиднем життя Ван Гога. Гэты фільм «Мужики» так само вельми цікавий. Це анімований фільм, так само намальований. Спочатку фільм зняли з уділом акторів, а після кожний наступний кадр малювали аж на 100 мастаков. Фільм отримують вельми високі відгуки критиків і глядачів на фільм «Веб», серед адзнака, яка заснована на більш ніж 9,5 тисячах меркаванняў глядачів, складає 8,2. Гэты фільм на третє місце у рейтингу найлепших польських фільмів на гэтым сайті.
День ОФ.
Як адзначалі ў рэцэнзіях на фільм «Мужики» Хлопі, што гэты фільм не расчаровае, і фільм стваральнікаў «Любіць Вінсента» не пазбаўлены недахопаў, але захапляе сваёй прыгажосці, энергіяй, і гэты фільм універсальны. Некалькі словаў пра сам твор «Хлопі», «Мужики» Владислава Реймонта. Ён быў выдадзены ў 1904-1909 годах, і пісьменнік атрымаў за гэты твор Нобелю узнагароду. Глядачі адзначаюць, што фільм ёсць лепшы за «Любіць Вінсента». І ў фільмы, і ў творы гераіня, гэта вельмі прыгожая дзяўчына, самая прыгожая ў вёсцы дзяўчына, у якую закаханы многія мужчыны вёскі і пра якую пляткараць жанчыны. І гераіня фільма не вельмі пасуе да традыцыйнай вёскі. Яна з'яўляецца летуценніцай, думае не пра грошы, фантазіруе пра каханне. І в фільмі разгортваецца канфлікт паміж самым багатым гаспадаром, самым багатым жыхаром вёскі і яго сынам Антке. Бацька жадае ўзяць гэтую самую прыгожую дзяўчыну Ягну ў жонкі, а сын гэтага багатага мужчыны мае пачуцці да гэтай дзяўчыны, узаемныя пачуцці мае. І вось гэты канфлікт кахання, а таксама канфлікт за спадчыну і зямлю, ён перараджаецца якраз у барацьбу за жанчыну. Але фільм «Мужыкі» гэта таксама гісторыя пра жыццё індывідуума у малым і традыцыйным грамадстве. І калі гэты індывідуум не впісваецца ў нейкія межы, то гэтага індывідуума караюць. Таким чином, калі ёсць магчымасць, то паглядзець «Мужыкі» режысёраў Хью Вельшмана і Дароту Вельшман, экранізація кнігі Владислава Реймонта «Мужыкі».
День ОФ.
Гэта была праграма «День ОФ». З вами была Юлія Сівець. Сустрэнемся на наступным тыдні.
День ОФ. Программа Юлії Сівець про варіанти ленотного відпочинку для самих активних людей.